Ons Here, ons Vader, Here, baie dankie dat ons ook op so 'n wyse by mekaar kan wees, dat ons U woord kan kom open, en dat ons sal sien, daar is lig wat helder daaruit skyn. O God, ons het 'n verwagting in hierdie aand, dat U Gees, U woord sal kom verhelder in ons gemoed, Here, dat ons sal kan inneem wat U vir ons vanaand ook wil sê. Here, leer U vir onsself rondom hierdie kosbare waarheid. Help ons om die realiteit daarvan te kan insien en te kan raak sien. En Here, dat U ons sal lei deur U wonderlike Heilige Gees. Here, daarom kom bid ons dat die woorde ook van die prediker se mond en die gedagte van sy hart U welbehaaglik sal wees, o Here, ons God en ons verlosser. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons hemelse Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die Heilige Gees van God. Amen. Ons vra vir u om saam te staan, dan sing ons ons opening. Kan die woord van die Here oopmaak by Efesiërs 5. Efesiërs 5. Ons lees weer eens vanaf vers 15 met 'n besondere fokus op vers 18. Pas dan op dat julle nougeset wandel. Nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere, en sing en psalms in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van die Here. Geliefdes, ons het vanoggend en sal vanaand weer verder met u praat oor hierdie besondere teksvers, vers 18, veral daardie B-gedeelte wat sê, maar word met die Gees vervul. Praat met u oor hierdie vervulling met die Heilige Gees, en besondere fokus dan vanaand oor hoe om met die Gees vervul te word. Hoe om met die Gees vervul te word. Ons het vanoggend vir u daarop gewys oor wat dit nie beteken as ons praat oor die vervulling met die Heilige Gees nie. En ek wil vir u sê dat dit ongelukkig 'n groot realiteit is in die dag waarin ons is, 'n totale verkeerde verstaan van die vervulling met die Heilige Gees. Daar word klomp verkeerde dinge en snaakse dinge gekoppel aan die persoon en werk van die Heilige Gees, wat sensasie gedrewe is en nie skrif getrou is nie. En daarom het ons vir u gewys, stap vir stap het ons die tyd geneem om daardie fondasie te gooi, dat ons daarop kan bou. En ons het ook gekyk na wat dit wel beteken om deur die Heilige Gees vervul te word. En die hoof aspek wat dit vir ons lewe bewerkstellig, is dat die Heilige Gees beheer neem oor ons lewe. Dis die groot verandering wat plaasvind. Ons ontvang die Heilige Gees by wedergeboorte, maar by die vervulling met die Heilige Gees ontvang die Gees ons. Ons word dan juist oorgegee in sy hand, ons kom onder sy beheer, waar hy ons rig en waar hy ons lei, waar hy totale heerskappy voer in ons lewe. Maar dit beteken ook nie weer dat ons nou 'n puppet on a string word nie. Ons gaan nie nou net so hang heel dag en die Heilige Gees gaan ewe skielik ons rig na plek toe en dan sal ons nou weer hier wees en ewe skielik is ons hier en die volgende oomblik is ons daar nie. Nee. Hoe lyk hier die beheer van die Heilige Gees? Nee, hy kom verander ons van binnen na buiten. Hy kom gee ons oorwinning oor sonde. Daar word 'n al hoe groter aptyd en ywer vir die Here en vir sy saak in ons hart gewerk. Hy kom transformeer ons lewe al hoe meer en al hoe meer. Hy kom stel ons in staat om die wil van God te volbring, om aan hom gehoorsaam te wees, om aan die Here dan getrou te kan wees in ons hele lewenswandel. Ons kan deur die vervulling met die Heilige Gees juis waardig wandel die roeping waarmee ons geroep is, wat al hierdie vermaning uiteindelik inlei, Efesiërs 4 vers 1, wat al die res van hierdie vermaninge vir ons inlei. Daarom sal ons navolgers ook van God kan wees. Ons hele lewe kan dan wel behaaglik voor die aangesig van die Here word. Ja, ons lewe kan as 'n lofuiting teenoor die Here juis geskied en as 'n offer aan God wees. Ja, dit is die verskil. Hierdie is die besondere draaipunt in daardie geestelike lewe. Waar jy tot bekering gekom het en daar so is 'n ywer, daar's die eerste liefde en die ywer daarvan, en dan vroeër of later behoort dit aan uit te loop op daardie stadium, op daardie punt wat jy agterkom, maar dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek so gereeld. En jy beleef en voel, maar ek is onder hierdie heerskappy van 'n ander wet. 'N Wet wat teen die gees stryd voer, 'n wet van hierdie dood word dan genoem daarso in die 23ste vers, 24ste vers. Jy sal net my moet opcheck op daardie teksvers plaasing asseblief. Nie hoef nie uit te skree nie, kan dit na die tyd vir my sê. Maar dit is daardie besondere verlossing wat die Here kom gee, daardie oorwinning, daardie algehele oorgawe wat ons werklik onsself tot beskikking van die Here kan stel. Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. Dis daardie besondere geleentheid waar ons blywend, voortdurend, welbehaaglik voor die aangesig van die Here kan wandel. En ek herinner u dat dit 'n opdrag is in al die kinders van die Here, dat daar nie sekere persone uitgelig word, maar hulle kan hierdie vervulling met die Heilige Gees beleef. Ja, dit word net gegee vir die kerkraad of vir die predikers of selfs net 'n paar geselekteerde predikers nie. Nee. Dit word ook nie net geskenk vir die vroeë kerktydperk nie. Dit word ook nie net geskenk aan die herlewingstydperke aan die kerk nie. Nee. Dit is 'n opdrag en 'n belofte vir almal, vir al die kinders van God oor die hele aarde heen en oor al die tydperke heen. En as ons gehoorsaam is aan hierdie opdrag, sal ons ook sien dat daardie opdrag op die passiewe manier gestel word. Nou wonder ons maar, hoe kan ons dit doen as dit op die passiewe manier is? Dit beteken dit moet op ons gedoen word. Hoe gaan ons dit regkry? Wel, dis waaroor ons vanaand met u praat. Hoe kan ons vervul word met die Heilige Gees? En ons sal sien dat dit God se werk is wat hy kom doen in ons. En wat verwag hy van ons? Ons moet oorgee. Ons moet erken. Ons moet glo. Ons moet gehoorsaam wees. En daar die besondere deurbraak sal plaasvind. Geliefdes, as ons hierdie opdrag gehoorsaam, is dit vir ons moontlik om al die ander opdragte wat die Here vir ons juis tot oproep, om dit ook te kan gehoorsaam. Die vervulling met die Heilige Gees is die wil van God. Die vervulling met die Heilige Gees is die gedagte van God vir elke kind van hom. En A.W. Tozer skryf, en hy sê dat hy glo dat elke Christen, elke lidmaat van Christus se kerk op aarde, 'n gelukkige, vrugbare en geesvervulde lewe kan lei. Dit is absoluut moontlik. Hierdie is die belofte van die Vader, dit is die belofte van die Seun. Die volheid van die Here word aan elke kind van God beloof. Maar hoe selde word dit geniet? So tragies, hoe leeg, hoe swak gaan die kind van God maar voort in hierdie, omdat hierdie onderwerp vir hulle so ver voel, of dit voel of dit buite hulle bereik is. en hulle voel of daar die lig net nog nie deurgebreek het aangaande hierdie onderwerp nie. Ons verstaan nog steeds nie, ons het nog nie tot daar die punt gekom nie, ons voel ons lewe okay. Daar is dalk nog nie daar die besef, dat elkeen ook hierdie besondere realiteit kan smaak nie. Maar hoor hierdie boodskap, want het is een moontlikheid vir u, om die volheid van die Heilige Gees te kan smaak. Maar weer eens kom ons by die vraag, maar hoe? Hoe word ek vervul? En daarom juist die thema, hoe om vervul te word by die Heilige Gees, is nie een baie moeilike thema om te verstaan nie. Ek glo nie, hy kort baie inleiding nie, maar daarom wil ons hier net weer eens herinner, dat hier die opdrag en hier die thema van toepassing is vir elke kind van Here. Elke kind van God moet vervul word met die Heilige Gees, daarom behoort hy elkeen ernstig en oplettend na die woord van Here te luister en te bid in hier die oomblikke, Here, maak vir my die oogklappe van my hart oop, grawe vir my ore om te kan hoor, tot in die diepste wese van my, dat hier die realiteit vir my sal deurbreek, dat hier die waarheid vir my aan die lig sal kom, dat ek hier die vervulling met die Heilige Gees sal kan smaak. So kom ons kyk, hoe kan ons hier die vervulling met die Heilige Gees geniet? Eerstens, jy moet daarna smag. Jy moet smag na die vervulling met die Heilige Gees. Daar is baie wat 'n wanbegrip het van die vervulling met die Heilige Gees. Hulle smag dalk na die hulp van die Here, maar hulle dink dat daar die besondere Pinksterseën waarvan Handeling hoofstuk 2 praat en die vroeë kerktydperk daar die krag wat daarso was, dat dit juist net vir die vroeë kerk was. Dat daar die belofte nie nou vir hulle is nie, daarom smag daar die persone ook nie na hierdie vervulling met die Heilige Gees nie. Daarom is daar dalk 'n gebrek, dat daar met hulle hele wese daarna gesmag word. Die gevolg is dat daar tevredenheid heers in die harte van hierdie Christene, wat met 'n swak en gebrekkige geestelike lewe tevrede is. Hulle is gemaklik daarmee. O nee, met so gebrek en smagting gaan daar natuurlik geen seën gesmaak word nie. As ons gemaklik is met so type Christelike lewe van voortdurend val onder sonde, voortdurend neerval daarso, omdat ons alweer toegegee het aan sonde, voortdurend so ver gebukkend gaan, so sukkelende ywer vir die Here, so gebrek aan passie vir God en vir sy woord, so 'n gebrek aan begeerte om te bid, om die woord van die Here te soek, om ons siel uit te stort voor die Here, as ons gemaklik is daarmee, en ons het die smagting na die vervulling met die Heilige Gees, is dit mos logies, dat ons dit nie sal verkry nie. Een mens kan immers nie halfhartig in gebed na die Here toe gaan, en vra, ach Here, as dit moontlik is, kom vervul my met die Gees, ek het nou daarvan gehoor, ek het so effens een nood daarin, ek hoort u hulp, Here, sal u nie dalk dit aan my kom doen nie. Nee, die Here antwoord daar die siel en kom skenk sy Gees aan daar die siel wat soekend, wat desperaat, wat smagtend is daarna, wat alles sal opoffer, wat alles sal gee vir daar die besondere seën en daar die besondere volheid van die Here. Niks is te veel gevra as ons daar die diepe smagting het daarna nie. Nie roem, rykdom, tyd, alles sal opgeoffer word dat ons daar die besondere volheid van die Here kan smaak. Daar moet 'n smagting in die hart wees, daar moet 'n dors daartoe wees. Jy gaan immers nie vir 'n persoon wat so vol van water al gedrink is, nou kom verkoop om hierdie lekker bottel water by jou te kom koop nie. Nee, maar daar die persoon, wat deur die wildernis gestap het, wat soveel dae laas water gehad het, jy sal, daar is nie 'n prys hoog, te hoog, vir daar die persoon wat hy sal gee, om daar die waterbottel sommer uit jou hand te ruk nie. Daar moet 'n smagting wees, na hier die volheid. Die Here sê dan baie duidelik in Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om die Here te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Daar kan jy halfhartig na die Here toe gegaan word om hierdie ernstige groot ding vir hom te vra nie. Nee, daar moet gesmag daarna word. Daar moet gepleit daarvoor word. Ja, sulke gebede sal die Here hoor. Maar oom, moenie dink dat die Here nie jou hart raak sien nie. Moenie dink dat 'n mens so groot skouspel sal opdis en die Here sien nie tot in die hart raak nie. Ons kan met so lank krokodiltrane daar voor die Here aangeplak gaan sit. Dit beteken nie die Here sien nie juis daar die hart raak nie. Nou beweeg hierdie trane hom om uiteindelik dit aan jou te kom skenk nie. Nee, hy skenk dit aan die wat werklik smag om in sy volheid te leef. Want sien, daar is baie wat smag na die hulp van die Here. Maar dit gaan net vir hulle daaroor, die hulp van God. Hulle smag dat die Here meer seën oor hulle planne, oor hulle lewenswyse, oor hulle geleenthede kom plaas. Hulle bid net om hierdie te beleef, om hierdie seën van God te verkry, sodat dit net 'n aanwins tot hulle lewe kan wees. Die smagting is dus nie dat God totale beheer kom neem oor daardie lewe nie, maar dat God net kom seën dit waaroor ek in beheer wil bly. Daar is diegene wat meen dat hulle na die vervulling met die Heilige Gees smag, maar die vraag is hoekom? Hoekom smag jy daarna? Hoekom het jy nodig om die volheid van die Gees te smaak? Ek wil toch vir jy vraag, kan jy maar net aangaan soos wat jy aangaan nie? Kan jy maar nog steeds voortgaan? Jy bid, jy lees jou Bybel, jy gaan kerk toe, jy getuig so nou en dan. Hoekom wil jy nie maar net so voortgaan nie? Ons toets nou die hart of daar werklike smagting is na die volheid van die Here. Of as ons hierdie dinge vra, maar is dit werklik nodig in jou hart? Is daar so 'n diepe gebons in jou hart, so geweldige geroep, wat hier binneste so druis, dit klop, dit is dringend, dit is brandend. Daar's so geweldige smagting in jou hart. Nee, ek soek meer van die Here. Ek wil die volheid van God smaak, ek is nie bereid om so tragiese, kragtelose Christelike lewe te leef nie. Nee, ek wil bruikbaar vir die Here wees. Ek wil sy volheid smaak. Nee, ek soek meer. Ek kan nie voortgaan soos wat ek voortgaan nie. Ek soek werklik die volheid van God. Is daar 'n smagting in jou hart? Is daar 'n smagting in jou hart wat, soos wat Johannes die Doper dit geuiter het in Johannes 3 vers 30, maar hy moet meer word en ek minder. Is daar so smagting in jou hart om klaar te kry met sonde, om dit af te sterf, om te getuig, om heilig te lewe? Maar ek wil verder vir jou vra, sal so smagting in jou hart, dat jy minder moet word in jou lewe? Sê, man, dis die hart van jylle saak. Ek minder. God meer. Ons kan nie verkoop soos 'n baie goeie salesman al hierdie voordele vir jy te uiter. Maar daar moet 'n smagting wees in jou hart, dat jy minder word in jou eie lewe. Dat daar die hoog moet jou so walg, dat daar die selfvoldaanheid jou so grief in jou hart, dat daar die sonde jou so pla. Here, ek kan nie, ek wil nie, dit is u nie welbehaaglik nie, ek wil u welbehaaglik leef. Is daar so smagte? Daar nie so smagting is nie, maar dan kan jy nie verwag dat u die volheid van die Heilige Gees beleef nie, maar ons jy nog nie oortuig nie, dan besef jy nog nie, dan besef jy nog nie hoe nodig jy die Here het nie. En dan sal ons weer by stap 1 moet begin. En ek wil u vra, maak 'n afspraak dat ons met u daar die pad kan stap. Want die wil van God, die opdrag van God, is dat u die vervulling met die Heilige Gees maak. Asseblief kontak ons, dat ons pastoraal met u een pad kan stap. Dalk kan u sê, maar ek het so smag, en ek roep in hierdie oomblikke uit, doen ek vast voort net bykie die boodskap, dat ek tot by die slotsom kan uitkom. Ek roep uit, hoe kan ek vervul word? Wel, tweedens, moet jy erken dat het nog nie jou deel is nie. Of dit die tans leeg is. Dalk het jy het al reeds gesmaak, maar onthou, hierdie opdrag is in die voortdurende sin. Dit moet altyd teenwoordig wees. Daar die erkenning, maar Here, ek beleef nie tans hierdie volheid nie. Daar moet erken word. Maar hoekom? Hoekom so opsetlik erken? Hoekom moet ek dit sê? Wat is daar in dit? Want daar is baie Christene wat glo dat hulle die Heilige Gees het vanaf geboorte, vanaf wedergeboorte, wat waar is, vanaf wedergeboorte. En wat hulle nodig het in hulle lewens is nie die volheid en die vervulling met die Heilige Gees nie, maar dat hulle net moet strewe om meer getrou te wees aan die opdragte, meer gehoorsaam te wees aan die verwagtinge van God, en dan sal alles reggetrek word in hulle lewe. So eindelijk is daar nog nie daar die besef van my nood nie. Daar is steeds hier die gedagte dat het maar net een voortdurende proces is, nie daar die definitieve erkenning en besef dat ek die volheid van God moet smaak in my leven, anders sal ek niks verder kan doen tot eer van die Here nie. Hulle lewe, geestelike lewe is dalk nie ongesond nie, maar hulle erken daarom dit kan beter. Maar as ek Romeine hoofstuk 7 lees, dan sien ek nie so gesindheid by Paulus, dat hy meen, alles is maar net reg, ek moet maar net beter nie. Hy verduidelik 'n intense worstelstryd. Hy verduidelik 'n geweldige innerlike konflik. Hy verduidelik hierdie aspekte wat teenoor mekaar staan, wat ons voortdurend na verwys het. En herken daar, hy sê, maar ek kry nie reg nie, ek sukkel. Ek kry nie reg om God algeheel te gehoorsaam nie, in my hart wil ek dit doen, maar ek vind hier in my wese, in my binneste, in my lichaam, my ander wet, wat stryd voer. Ek kan nie doen wat ek wil doen nie. En hy noem homself in die 24ste vers, ek het myself onthou, is die 24ste vers, wat ek net daarna gesoek het. En hy noem homself ek, elendige mens. Daar is erkenning by Paulus. Daar is erkenning, ek is elendig. Ek kan nie so aangaan nie. Dit is hartseer. Kyk hoe lyk ek is elendige mens. Ek hoort verlossing. Ek hoort verlossing van die lichaam van hierdie dood. Soos een persoon wie sy lewe beset is deur 'n geweldige, massiewe, groot kanker gewas. Ek elendige mens, wie kan my hiervan verlos? Daarom moet erken word dat daar 'n massiewe, groot probleem is. Dat daar foutie binne is. My hart is vuil, my lewe is vuil. Ek het nood aan 'n verdere en dieper genesing. Daarom moet erken word dat ek so goddelike ingryping in my lewe nodig het, soos daar die blindes en krepeles en my laatstes waarvan die skrif praat, so het ek 'n ingryping in my geestelike lewe nodig. Voortdurend. Maar hoe kan jy na 'n oplossing soek as jy nie erken daar is fout nie? Hoe lei die Engelse spreekwoord? Don't change if it works. Dalk werk het vir jou. Dalk werk daar die lewe vir jou. maar jy is nie besig om te smag en te erken dat daar fout is in jou hart nie. Dalk is het so, dalk is het waar, maar daar moet eerlik met jouself opgetree word in die erkenning dat die volheid van die Here nie gesmaak word nie, dan kan jy daar die volheid beleef. Jy moet erken jy is leeg, want hoekom sal jy na die volheid van die Here soek, as jy nie besef hoe leeg jy is nie? As jy nie besef hoe voortdurend jy opgevul moet word met die Heilige Gees nie? Voortdurende invullings met die Heilige Gees maak nie? Dit moet toch onderskeid hierin tref. Ons glo in die tweede genadewerk. Die eerste genadewerk is redding, wedergeboorte. Waar jy uitroep dat die Here jou sal verlos van sonde, dat hy jou siel kom red. Jy ontvang die Heilige Gees. Maar aan voortdurend, dan begin daar die stryd en het loop uit op daar die krisis wat beskrywe word in Romeine hoofstuk 7. En daar is daar die pleit, wie sal my verlos van die lichaam van hier die dood? Vers 25 sê, deur Jesus Christus onze Here. Sy noem hom onze Here. So daar die tweede genadewerk, daar die verdere verlossing gebeur in die heiligmakingsproces. En daar die aanvankelijk, ons noem dit die tweede genadewerk, ons noem dit die vervulling met die Heilige Gees. Daarna, in daar die verdere heiligmakingslewe, kort ons voortdurende en aanhoudende invullings met die Heilige Gees. So daar die krisis lei na krisisse, na een leefstijl, na een leefstijl in die volheid met die Heilige Gees. Daar is sonde, ek verloor van daar die seën, en ek kom bely dit, ek vra vir die Here, vul my weer. En ons lewe so, en ons gaan weer so voort, in die heiligmakingsproces. So daar is, daar die eer aanvankelike, tweede genadewerk, maar dan ook die voortdurende invullings met die Heilige Gees. Maar ek praat met u oor hier die erkenning, dat jy erken, Here, ek smaak nie die volheid van die Gees nie. Want ek leef nie in die vreugde van u nie. Ek het tans nie die volheid van u seën, sodat ek u wel behaaglik kan leef nie. Ek sukkel. Ek worstel. Ek sien in my hart iets wat my so bekommer. As ek na my geestelike lewe kyk, is ek diep bekommerd. O Heere, want het is nie wat het moet wees nie. En as daar die lig eers aangaan, kan Godse lig en die oplossing helder in daar die hart inskyn. Daar die erkenning. Daar die belydenis. Daar die lig dan wat van Godse woord wat so helder inskyn, dat dit daar die liefde vir self, daar die traagheid vir God, daar die toegee aan sonde al hoe duideliker tevoorskyn kom, dat dit die oorsake is van die versuiming om met die Heilige Gees vervul te word. Daar is iemand, hierdie gaan ook gepaard met die reinigingsproces. Om die volheid van die Heilige Gees te smaak, beteken dat moet sondes hanteer word in jou lewe. So moenie wonder nie. As jy gaan pleit oor die volheid van die Heilige Gees, gaan jy bewus word van son in jou lewe, wat jou verskriklik gaan verstom. En dit word dan juis in die lig gebring, sodat dit bely kan word, dat dit vergewe kan word, dat dit weggeneem kan word, want dit bring skeiding tussen jou en die volheid van die Here. Ja, daar moet erken word. Liefdes, maar om dit te verkry, moet jy jouself ook daartoe oorgee. Romeine 12 vers 1 en 2 sê ook baie duidelik, en ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. So hier is 'n vermaning by die ontferming van God, by die liefde van God. Die Engels praat van loving kindness. By daar die liefde van die Here, dat ons liggaam, hy praat met die kinders van God, aan God gestel word as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Jou liggaam, jou wese moet geoffer word aan God, moet oorgegee word aan God. Ons sing baie graag daardie halleluja lied, ek dink is 294 wat sê, my gees, my siel, my liggaam, lê ek aan u. Dit is daardie offer, offer ek aan u. En dan sing ons by daardie koortjie dat ons smagtend is op die vuur van die Here. Dit is natuurlik daar so die Ou Testamentiese beeld waar daardie offer wel behaaglik voor die aangesig van die Here was en die vuur wat dit verteer het was 'n teken dan daarvan. Maar so baie keer wil ons ons liggaam daar kom stel, totdat ons besef wat dit vir ons gaan kos, dan baie vinnig gaan klim ons af van daardie altaar af, en ons wil nie meer verder ons liggaam offer nie. Ons kan nie die volheid van die Heilige Gees smaak, as ons nie onsself algeheel daarvoor oorgee nie. Die Heilige Gees gaan nie ons lewe kom vervul, as ons lewe nie totaal en al oorgegee word nie. Hy vervul net dit wat aan hom gegee is. Geliefdes, ons liggaam, ons uiterlike mens, waarbinne ons innerlike mens ook wandel, moet ook aan God gegee word, dat daar die liggaam, ons lewe, geheel en al, gevul kan word met homself, want ons siel behoort alreeds aan die Here. Maar so moet ons liggaam, ons hele wese, verder ook, geoffer word aan God. Want met hierdie liggaam doen ons die sonde. Met hierdie liggaam stap ons in plekke waar ons nie in moet stap nie. Doen ons sonde wat ons nie moet doen nie. Sê ons dinge wat ons nie moet sê nie. Met hierdie liggame bedink ons wat ons nie moet dink nie. Met hierdie liggaam doen ons wat die Here nie welbehaaglik is nie. En daarom moet hierdie liggaam aan God oorgegee word. Jou wese, jou lewe, moet aan hom oorgegee word, sodat hy dit kan vervul. Maar wat gaan die implikasies wees? Die implikasie gaan wees, is dat jou krag, jou verstand, jou persoonlikheid, jou visie, jou ambisies, jou geld, jou verhoudinge, jou plesiere, jou stokperkies, moet alles aan die Here gegee word. Want in ons hele lewenswandel moet ons heilig word. En dit is alleen moontlik as ons hele lewe aan die Here oorgegee word. Dat hy heerskappy voer in alles wat ons doen. Dat ons, wat ons ook al doen, tot eer van die Here kan doen. Van Korintiërs brei uit, selfs ons wil eet, of ons drink, of wat ons ook al doen, dat dit tot verheerliking van die Here kan wees. Alles moet aan hom oorgegee word. Hoe dikwels wil ons sê, maar, dis maar net wie ek is, dis maar my persoonlikheid, aanvaar my maar. En dan bied ons dit aan as 'n verskoning vir ons sonde. Moet ons persoonlikheid dan nie ook geheilig word nie? Maar nou moet ons ook verstaan dat ons persoonlikhede verskil. En so moet elke persoonlikheid geheilig word. Ek meen, as ons sien, Johannes en Petrus was totale verskillende mense. Johannes was 'n baie meer saggeaarde persoon as Petrus en as Paulus. Hy het ook 'n baie ywerige regheid manier gehad van dinge doen en sê. Beteken hier is onheilig nie. Dit beteken dat die Here elkeen kan gebruik. So daarom moet jy jouself oorgee aan die Here en toelaat dat hy jou verander soos wat hy jou wil hê. En dat ons ook spasie gee dat die Heilige Gees in mekaar kan werk. Ons moet nie mense kom verander nie. Maar ons elkeen moet individueel ons lewens oorgee aan God. Ons liggame oorgee aan God en plek gee, geleentheid gee dat God in ander mense kan werk. So baie gou wil ons mense kom oortuig. Is dit ons werk? Nee. Maar ek wil vra, is jy bereid om jou lewe oor te gee aan hom? Is jy bereid om jouself so totaal en al aan hom oor te gee, dat hy totale heerskappy hê oor jou lewe? Hoe om vervul te word met die Heilige Gees, jy moet natuurlik ook daarvoor vra. Dit is mos immers logies en natuurlik dat jy dit verkry waarvoor jy vra. Lukas 11 vers 11 tot 13 sê, en vir watter vader onder julle sal, as hy seun om 'n brood vra, aan hom 'n klip sal gee? Of ook 'n vis, en hy sal in plaas van 'n vis 'n slang gee? Of as hy 'n eier vra, hom 'n skorpioen gee? En hoor nou die vergelyking wat hier getref word. Kom ons antwoord net gou daardie vraag. Sal 'n pa so optree teenoor sy kinders? Nee. Dit is mos immers logies dat die vader die beste wil gee vir sy kind. Maar dan hoor nou die vergelyking, hoor nou die illustrasie wat die Here dan, dit is die illustrasie wat die Here wil gebruik tot die geestelike waarheid en die boodskap wat hy dan wil oordra. As jy dan wat sleg is, hy koppel ons as mens, en hy noem dit, as jy dan wat sleg is, want ons is bevlek met sonde, ons het 'n sondige natuur, so daardie aspekte is deel daarvan. As jy dan wat sleg is, weet om goeie dinge, goeie gawes aan jy kinders te gee. Hoor nou die vergelyking. Hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Hoeveel beter gawe is dit? Hoe minder huiwerig sal God die Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Kyk hierdie logiese beeld, kyk hierdie logiese vergelyking wat hier getrek word. 'N Vader wat die beste vir sy kind wil gee, hoe sal 'n pa dan vir sy seun 'n klip gee as hy vir hom 'n brood vra, of 'n slang as hy vir hom 'n vis vra? En dan hierdie vergelyking, as jy dan wat sleg is weet om goeie gawes te gee, hoeveel te meer? Hoeveel te meer sal jy Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? So logies as wat 'n pa sorg vir sy kind, so logies is dit dat die Vader die Heilige Gees sal gee vir die wat hom ywerig soek en daarvoor bid. Die God wat die hoogste goed is, God wat ons Hemelse Vader is, sal natuurlik sy Gees skenk aan die wat daarvoor vra. Jakobus 4 vers 2 sê, julle het nie omdat julle nie bid nie. Hoekom beleef ons nie hierdie volheid nie, wat ons bid nie daarvoor nie? Want dit is dalk nie so ernstige smagting in ons harte daarvoor nie, daarom het ons so min geleentheid, so min tyd wat ons daarvoor uitsit. Die smagting, die roepe. Geliefd is die Here gee sy Gees aan die wat hom daarvoor bid. Maar natuurlik, aan die selfde logika moes na ander kante ook gesê word, as jy nie daarvoor vra nie, sal die God, die Vader, dit ook nie aan jou skenk nie. En daarom die opdrag, daarom die noodroep, bid die Here, vra vir die Here, moenie ophou om te smeek en te smag en te vra en te pleit, dat daar die Gees van God in sy volheid in jou lewe sal kom nie. Bid en vra, dat God jou sal kom vul met sy Gees, hou hom daarvoor vas. En as daar sonde is, wat eers hanteer moet word, vra vir hom, hou vir hom vas. Hou vir hom vas. Dat hy jou sal reinig, dat hy jou sal skoon maak, en dat hy so ook sy Gees aan ons kan kom skenk. Dat ons sy volheid kan beleef. Julle het nie, want julle bid nie. Daar die vers sny nogal redelik diep. Want ons kom agter hoe leeg ons is. Ons kom agter ons is skuldig. Dat ons nie bid nie. Dat heilig maak nie so 'n prioriteit vir ons is nie. Dat ons min gedagte wy aan die toestand van ons siel. om vervul te word met die Heilige Gees, moet jy gewillig wees om gehoorsaam te wees. Handelinge 5 vers 32 sê, en ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Kyk, hy skenk die Heilige Gees aan die wat hom gehoorsaam is. Nou my vraag, en wat ons voor moet waak as ons met mekaar praat oor hierdie onderwerp van die vervulling met die Heilige Gees, kan slegs die dit smaak wat 'n perfekte lewe lei. 'N persoon wat geen sonde meer het in hulle lewe nie. Ons moet 'n onderskeid maak tussen sonde en bewustelike sonde. Daardie bewustelike sonde moet hanteer word. Maar as daar geen meer sonde in jou hart is nie, is soos daardie beeld van daardie man in die Romeinse panser, wat mos van kop tot tone heeltemal toe is in daardie metaal, net daardie skreefie by die oog wat so oop is. En as jy meen, maar ek is so perfek, dan skiet daardie pijl van hoog moet jou so tussen die oog. Raai wat, as nog sonde. So ons moet waak om nou hierdie te sien, dat hierdie nie vir my ook 'n belofte is nie. Want ek besef ek val, ek besef daar is sonde. Maar dan gaan hanteer daar die sonde en pleit die Here om jou te kom vul met sy Gees. As jy weer bewus word van sonde, wees bereid om daai sonde te bely en te laat staan en reg te maak met God en te sê Here en te vra Here, kom vul my weer met die Gees. As ons dan praat van hierdie gehoorsaam, let op, ons moet gewillig wees om gehoorsaam te wees. En dit gaan oor daardie dag tot dag nederige buig voor die Here. En dit is daar waar ons gehoorsaam moet wees aan God. Die tragiese ding wat ons doen, is ons onderskei ons sekulêre lewe en ons geestelike lewe. En ons sosiale lewe, ons kompartimentaliseer al hierdie dinge. Ons lewe is geestelik van aard. Die manier hoe ons optree, is alles uitvloeise van ons geestelike toestand. Die manier hoe jy gedra daarso voor die televisie, is die weerspieëling van wat in jou hart aangaan. Sosiale kringe, by die werk, die onetiesheid daarvan, of kom ons sny 'n bietjie hierso die lyne, raai wat is die weerspieëling van jou hart. Maar daarom moet ons gewillig wees, as ons haar die volheid voortdurend wil smaak, om gehoorsaam te wees aan die Here. Want die Heilige Gees sê vir jou wanneer jy nou verkeerd gaan doen. Hy waarsku jou, jy staan nou voor hierdie versoeking, moet nie hieraan toegee nie. Kan jy werklik sê as kind van God, dat jy dit nog nooit gehoor het nie? Natuurlik, die Here praat met ons, die Here lei vir ons. Nie nou op 'n vreemde mystiese manier nie, hy pas die woord toe in ons hart. Daar is 'n beklemming so in die hart, daar is 'n ongemaklikheid, ek moet nie nou hierdie ding doen nie. En nou is die vraag, gaan ek gehoorsaam wees? Want as ek nie gehoorsaam gaan wees nie, gaan ons mos uiteindelik, daar gaan repercussies wees. Sonde bring skeiding. Beteken nie ons raak nou verloor nie. Beteken ons verloor van daardie besondere seën. So is jy gewillig om gehoorsaam te wees. Daar waar jy voor die versoeking staan om te sondig, gaan jy gehoorsaam wees aan God. Want die Heilige Gees stel ons in staat om die sonde te weerstaan. Dit maak hom nie skuldig daaraan dat as ons sondig nie, dit toon het vir ons dat ons daar ongehoorsaam aan hom was, want hy het vir ons gewaarsku, hy het vir ons gesê. En as daar die stem van die Heilige Gees so stil raak, hoe ver het jy al weggedwaal? Want hy het geroep. Maar jy is so ver, hy het uitgewys, dat het nie gedoen moet word nie, toch was daar oorgegee en toegegee aan luiheid, aan swakheid, aan sonde. As jy bereid, o kind van God, om gehoorsaam te wees aan die Here. Indien jy so sondig, is jy bereid om reg te gaan maak, is jy bereid om te bely, is jy bereid om restituisie te gaan doen. Sien, God verwag nie perfektheid nie. laat ek kwalificeer. Hy verwag 'n absolute heilige standaard, dit is waar. Wat alleen verrig kan word deur die Seun van God. Maar God, kom let nie nou so op ons lewe, laat ek kwalificeer. En wil net al die sonde kom uit, hy sien, laat ek jou nou straf, laat ek vir jou nou beet kry oor dit. Ja, hy straf en tigtig ons ook. Maar is om die liefdevolle rede, om ons op die suiwere pad te hou, sodat hy ons kan beskerm. Ons vergeet dikwels hoe lief het die Here vir ons. En die vermaning om ons liggame te stel aan God, waarby het Paulus ons vermaan? By die ontferming van God, by die liefde van God. Nie by die tigroede nie, by die liefde van die Here. Want die tigroede kan jou ook net so ver dryf, maar die liefde dryf jou veel verder. Daardie liefde bring ook 'n vreugde. Dit bring 'n oorgegewenheid. Dit bring 'n absolute hart wat wil oorgee aan God. So daarom moet ons gehoorsaam wees. En oorgee aan die Here, omdat ons besef hoe feilbaar ons is. Omrede ons besef hoe maklik ons val in sonde. Hoe meer moet ons oorgee, hoe meer moet ons harte daaraan gerig word, om alles voortdurend voor die Here oor te gee. Ons besef ons feilbaarheid, ons besef hoe dikwels ons struikel. Daarom, rig jou hele hart, rig jou hele wese, om so naby aan die Here te lewe as moontlik. Om daar die volheid te smaak, om precies so in sy voetspore te volg, om gehoorsaam aan hom te wees. Want so gauw sal sonde vir jou gryp, en jy sal nie die volheid smaak nie. Is jy gewillig om so gehoorsaam te wees? Al beteken dit, dat jy skade ly in hierdie aardse verstaan daarvan. Al beteken dit, dat jy so teen die stroom moet swem. Al beteken dit, dat die mense jou hoe snaaks aankyk, en uitjak, en uit jou, omdat jy God wil gehoorsaam. Oor die oproep, ons moet gewillig wees, om hom te gehoorsaam. Ons hele hart en wese moet klop, ek wil die Here gehoorsaam wees. Indien ek sou struikel, wil ek reg maak, want ek wil gehoorsaam wees aan God. Sien nie daardie, ons moes die ander dinge ook sê, om dit heeltemal in lyn te bring, sodat ons 'n korrekte verstaan van hierdie ook hê. Is jy bereid om gehoorsaam te wees? Al verg dit soveel wilskrag. Is jy bereid om gehoorsaam te wees aan God? Om so weerstand teen sonde te bied, dat het selfs ten bloede toe lei? Is dit nie precies wat die Hebreërskrywer vir ons oordra, dat ons nog nie ten bloede toe weerstand gebied het in die sonde nie? Is ons bereid om so weerstand te bied teen sonde? Ons gebruik baie keer, heeltemal te maklik, o, ek het maar 'n vlees. So maklik gee ons so toe aan daardie sonde. En ons dink maar die Here sal vergewe, ons sal net reg maak daarna. Gee aan hierdie vlees geen plek nie. As jy weet, dat jy val onder daardie sonde, kom weg daarna. As jy oog jou laat struikel, ruk dit uit. Verwyder jou uit daardie plek. Verwyder jou van sosiale media af, as dit jou laat struikel. Verwyder jou van al hierdie omgewings af. Kom weg daaruit. Is jy bereid om aanpassings te maak in jou lewe, om gehoorsaam te wees aan die Here? Want hoor, die Here skenk die Heilige Gees aan die wat hom gehoorsaam is. Die volheid van die Here word daar gesmaak. Laastens, jy moet glo. Hoe kan ek hierdie vervulling beleef? Jy moet glo. Galasiërs 3 vers 2 sê vir ons, dit alleen wil ek van julle weet. Dis 'n vraag wat nou aan ons gevra word. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is seker 'n baie maklike vraag om te antwoord, nie waar nie? Dit is natuurlik uit die prediking van die geloof. Dis uit die geloof wat ons dit ontvang. Want selfs ons beste werke word vergelyk met die van 'n besoedelde kleed. God is geen aannemer van die persoon nie. Hy word nie impressed deur ons wonderlike manier van optrede nou nie. Dit beteken nie soveel nie. Alleen sy seun, daardie perfekte heilige voorbeeld, dit is hom welbehaaglik. Maar die Here spring nie nou op en af van gewondenheid, omdat ons nou een bevel gehoorsaam het nie. Want soveel het ons nie gehoorsaam nie. Maar hy skenk sy Gees aan die wat glo. Want sien, dit is alles deur die geloof. Ons het geen werke goed genoeg, geen aanneemlikheid voor God, om sy guns en om sy volheid van sy Gees te kom uit nie. Ons kan nie ons lewe neem as ek kwotans wie na die Here. Here, sien hoe perfek ek lewe, sien hierdie wonderlike aspek, sien al hierdie dinge, ek uit nou van u, skenk my u Gees in die volheid. Nee, hoekom soek jy dan die Gees, jy lewe dan perfek, waarom is dit dan verder nodig? Ons kan dit alleen deur die geloof aanneem. En hoekom deur die geloof? Maar dit is 'n belofte van die Here. Ons moet glo in sy belofte. Ons moet glo dat dit deel is van God se saligheidsplan, dat dit deel is van die salige belofte van God aan die mens, dat dit ook vir ons beloof is, dat dit ook vir jou beloof is, dat dit ook moontlik kan wees dat God dit in jou lewe kom verrig. Nee, ek lewe te rof, ek lewe te so, nee, ek is so ver, nee, ek kan nie. Waar is die geloof in jou hart? Kan God nie dit kom verander nie? Kan God nie hoekom verlos van daardie sonde, sodat jy die volheid van hom kan smaak nie? Kan die Here nie omstandighede verander? In daardie goddelose plek waar jy is, wat jy so verdring, so omring, so versmoor, kan die Here nie vir jou ander deure oopmaak nie? Of kan die Here nie te midde van daardie omgewing, te midde van daardie plek, te midde van daardie omstandighede, so kragtig in jou lewe kom werk, dat hy jou so radikaal kom verander, dat sy volheid so uit jou uitstraal nie? Glo jy dat God dit kan doen? Christus, hier is 'n baie ernstige vraag. Glo ons werklik nog die woord van God? Want die woord van God sê dat hy sal gee die Heilige Gees aan die wat hom bid. Maar glo jy daardie woorde? Beteken hierdie Bybel nog vir jou soveel? Of is dit maar net nog 'n boek? Hoe kan ons dit sê? Maar jy wil nie glo nie. Jy wil nie hierdie woord aanneem as die waarheid nie. Jy meen dit is verander, terwyl die skrif leer, dit is vir jou. Terwyl die Here hierdie belofte dan juist vir ons kom oordra. Hoe wreed sal dit vir die Here wees, om daardie beloftes hierin op te skryf, maar dit beteken nie dat jy dit kan smaak nie. Wel, dan moes die Here dit nie opgeskrewe het in die woord nie, want ek het dit gelees en ek soek dit. En ek vra vir die Here, want is hier die nood in my hart. Ek hoor die volheid van die Here. Glo jy werklik dat God dit kom doen, kan kom doen in jou lewe, ongeag waar jy is, ongeag hoe oud jy is, of hoe jonk jy is, of wie of wat jy is, of wat se geskiedenis jy het. Glo jy dat God dit kan kom doen. Wel, jy het geglo dat God jou siel kan kom red. Hoekom is hierdie nou te hoog? Hoekom is hierdie nou buiten jou bereik? Of kom ons vraag dit eerder so, want God kom doen die werk. Meen jy en glo jy dat God werklike siel kan red, maar oor die heiligmaking en die vervulling met die Heilige Gees, dit kan hy nie kom doen nie, dis te groot werk. Is daaraan iets onmoontlik vir God? Is daaraan iets te groot vir die Here? Is daar 'n sonde wat hy nie kan verwyder? Is daar onreinheid wat hy nie kan kom heilig nie? Is daar 'n tydskedule wat hy nie kan kom verander nie? Moenie ons verstaan nie, my werk is net te veel. Is God te groot vir dit? Is God te groot vir ons skedule? Beslis nie. Beslis nie. Kan wees dat hierdie saak vir die dalk oorweldigend kan lyk. Dit voel of die volheid vir u te ver is, maar dit is nie vir God nie. En ek vraag weer eens vir hierdie vraag, is dit nie God wat die werk dan in ons harte kom doen nie? Wel, dit is. Glo dus in hom, dat hy jou ook al so sal kom seën, soos wat hy die vroeë kerk geseën het, soos ons van lees in die getuienisse. Glo so in hom, wag in hom, wag op hom, maar hou hom vast, moet hom nie los nie. Vra vir hom om voortdurend hierdie werk in jou lewe te kom doen, dat hy jou kan kom reinig, dat hy jou kom skoon was. Glo in hom, want God kan. God sal, as jy in die geloof bid tot hom, hy kan en hy sal dan sy gees kom skenk aan elkeen wat so dors het, aan elkeen wat so smag, aan elkeen wat so vra, aan elkeen wat gewillig is om hulle sonde te bely en te kom vra vir die reiniging, sodat ons daardie sonde, dat dit uit ons harte uitgeneem kan word, want dit neem die plek waar die Gees in ons lewe moet werk. Glo in God, sodat hy sy volheid in ons lewe kan kom bring. En o dan, as dit gebeur, as daardie salige oomblik gebeur, sal jy dit weet. Jy sal dit weet. Jy sal daarvan verseker wees, nie deur feite alleen nie, maar deur ondervinding. En kom deel asseblief daardie getuienis. Dit is bemoedigend om te hoor. Maar wil jy nie die Here kom vashou? Wil jy die Here nie kom vra dat hy hierdie werk in jou lewe kom doen nie? En voortdurend kom doen, dat ek bly wandel in die volheid van die Here. Ek herinner jy, as jy tot die Here gaan vanavond, as jy vir die Here gaan vra, Hebreërs 11 vers 6 leer vir ons, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, dat hy wat is, dat hy gee, dat hy 'n God is, wat sy gees in sy volheid kan stuur, dat hy 'n God is wat hierdie belofte gemaak het, dat hy is wie hy sê wie hy is, dat hy kan doen wat hy sê hy kan doen. As jy tot God gaan, moet jy glo dat hy dit is, en jy moet glo dat hy beloner is van die wat hom soek. Laat ons nie met 'n dubbelhartige onsekerheid na die Here toe gaan nie, maar dat ons in geloof hom gaan vra en hom gaan pleit om sy gees in sy volheid in ons lewe uit te kom stort, sodat ons hom welbehaaglik kan lewe, sodat hy ons kan gebruik, sodat ons daardie kosbare seën kan belewe. wil jy nie daar die stap neem om oor te gee aan hom nie? Amen. Onse Here en onse Vader, Here, terwyl ons van hierdie beloftes lees, terwyl ons hierdie opdrag aanskou, en ons sien in die woord dat U Heilige Gees aan ons kom skenk, maar daar tog verantwoordelikhede is aan ons kant, dat ons moet oorgee, dat ons algeheel moet oorgee aan U. Here, kom vra ons en ons kom pleit, dat U so in ons harte kom werk, dat U ons sal help om algeheel oor te gee aan U, want selfs dit, selfs daar die oorgave, kan ons nie in ons eie krag doen nie, want U het vir ons gesê, sonder U, U Seun, kan ons niks doen nie, selfs nie daar die oorgave nie. Ons kom vra, o Here, sal U ons asseblief kom help om daar die besondere oorgawe te kan beleef. O Heere, onse God, kom help ons, kom gebruik ons, kom vervul ons. Dis ons smagting en ons weet U kan dit kom doen. Daarom kom vra ons U, o Heere, ons vra dat U ons kom vervul met U Gees. Amen. Here sal jou seën en jou behoed. Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.